Tak trochu otřepaný bonmot říká, že člověk může utéct před ledasčím, ale nikdy sám před sebou. Téměř doslovně to platí o ženě, která se celý život snažila zbavit svého otce, aby nakonec zjistila, že to nejde, že ji provází kamkoliv se hne. Tou ženou byla Světlana Alilujevová a jejím otcem Josef Stalin. Stalinově dceři je věnován následující pořad, do kterého jsem pozval historika Jana Adamce. Od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Honzo, zdravím vás také, hezký den.
Hezký den.
Budeme si sice povídat o Světlaně Alilujevové, ale vy jste mě upozorňoval, že velmi důležité je na začátku zmínit i její matku. Světlana se narodila 28. února 1926 v Moskvě jako nejmladší dítě a jediná dcera Josefa Stalina. Kdo byla její maminka?
Naděžda Alilujevová pocházela z rodiny, s níž se Stalin znal poměrně dlouho, dokonce ještě předtím, než se samotná Naděžda narodila. Mezi nimi byl velký věkový rozdíl a na začátku toho vztahu, kdy bylo kam 16-17, jí Stalin bral spíše jako rodinnou přítelkyni. Takže tam byl od počátku trošku takový vztah, takový pygmalionský vztah mezi v uvozovkách profesorem Higginsem a jeho žačkou. A oni se pak vzali, ale to jejich manželství bylo velmi zvláštní v tom, že Naděžda byla z takového jako tvrdého kamene, ona byla jako docela také citově chladná, podobně jako on, aspoň podle těch Světlaniných vzpomínek. Navíc nehodlala hrát pasivní roli manželky budoucího vůdce proletariátu nebo významného muže, chtěla mít také svoji vlastní kariéru a na tom se dost ostře střetávali, protože Stalin chtěl, aby zůstala doma, aby v podstatě hrála tu tradiční roli, přestože působil v hnutí, které si kladlo ty progresivistické a ty modernistické teze o osvobození ženy, tak on sám vlastně měl v sobě asi dost zakořeněný ten patriarchální model a chtěl, aby vlastně Naděžda zůstala v domácnosti. Dokonce jsem údajně četl tezi, že na jeho popud byla vyloučena ze strany pro pasivitu, což mělo být na popud Stalina, aby vlastně zůstala doma a nechtěla dělat nějakou stranickou kariéru nebo kariéru v těch stranických orgánech. A tohleto vyloučení nebo pozastavení členství musel zvrátit sám Lenin, když se o tom dozvěděl. Takže ten vztah mezi nimi byl velmi komplikovaný, mezi Stalinem a Naďou, a nakonec tyhle rozpory vyústily vlastně v tu tragickou událost, která podle mého názoru velmi poznamenala nejenom Světlanu, protože asi každý psycholog by nám řekl velmi podrobně, co se může stát s dítětem, které vlastně zažije smrt své matky, navíc takovým spektakulárním způsobem, jak se to stalo v případě Světlaniny matky, ale poznamenalo to i podle pozorovatelů i samotného Stalina, který se ještě víc uzavřel, vlastně ztratil osobu, na níž mu zřejmě záleželo, miloval ji nebo měl ji rád, akorát tu lásku buď nedokázal vyjádřit, anebo prostě nebyl schopen hlubšího emočního vztahu k osobě, byť samozřejmě mohl cítit nějaké hlubší emoce k ní.
Jenom dodám, že Světlana přišla o matku, když jí bylo 6 let. A teď už tedy první ukázka, kterou jste vybral z knížky Stefana Kotkina Stalin, čekání na Hitlera. Knížka vyšla v Londýně v roce 2018, čte Růžena Štanclová.
8. listopadu pracoval Stalin v kanceláři. Naďa se v bytě připravovala na večerní banket ve velkém kremelském paláci. Oblékla si, pro ní neobvykle, černé šaty z látky dovezené z Berlína a do svých černých vlasů si vetknula červenou růži. Bylo jí 31, jejímu manželovi skoro 54. Stalin seděl proti ní a pil víc než obvykle. Někteří svědci vzpomínali, že flirtoval s herečkou Galinou Jegorovou. Vorošilov se snažil zmírnit napětí, ale situace eskalovala. Stalin po Nadě něčím hodil. Chlebovou kurkou, pomerančovou kurkou nebo snad cigaretovým nedopalkem, Naďa vyběhla z místnosti. Molotovova žena šla za ní. Svědci si většinou vzpomínali na Stalinovu hrubost. Molotov ale vinil Naďu. Byla už v té době něco jako psychopat, vzpomínal. Ráno 9. listopadu našla hospodyně Naďu v tratolišti krve v jejím pokoji. Vedle ní byla malá pistole. Střelila se do srdce. Otevřená rakev s Nadinými ostatky byla umístěna v neveřejné části obchodního domu GUM naproti Kremlu. Stalinův adoptivní syn Artyom vzpomínal, že Stalin se pohyboval tiše, byl zadumaný a jakmile se přiblížil k rakvi, propukl v pláč. Molotov zaznamenal. Nikdy předtím jsem neviděl Stalina plakat, ale když stál u rakve, stékaly mu slzy po tváři. Šel nahoru k rakvi a řekl: nestaral jsem se o tebe dost.
Stalinova dcera Světlana Alilujevová později v exilu v Londýně řekla: když nás matka opustila, Stalin zůstal úplně sám. A myslím, že to, co později ve 30. letech a za války následovalo, bylo výsledkem jeho totální samoty na špičce světa. Nikdo se s ním už nehádal. To je jenom takový malý úvod před tou další ukázkou. Je ze stejné knížky Stefana Kotkina a naznačuje cosi o vztahu mezi malou Světlanou a jejím otcem.
Stalin Světlanu zahrnoval něhou, když se s ní setkal. Bylo jí 13. Bez bratra a bez hospodyně žila v kremelském bytě, v němž se otec objevoval jen pozdě večer na oběd. Světlana vzpomínala: jídelna měla velký vyřezávaný příborník, na kterém byly poháry mé matky, a stůl s nejčerstvějšími novinami a časopisy. Nad tím byl velký portrét mé matky. Po jídle šel Stalin do kanceláře nebo vyrazil na noc na daču. Občas mě vzal na 3 dny do Kunceva, vzpomínala Světlana. Byl rád, když mě měl u sebe, ale nefungovalo to, protože nikdo nemohl zapadnout do jeho způsobu života. První jídlo měl ve 2 nebo 3 odpoledne a oběd v 8 večer. Pak seděl dlouho u stolu. To bylo na mě moc. Stalin se procházel se Světlanou v lesích v Kuncevu a Světlana odpovídala na otcovi ústní kvízy týkající se názvů květin, trav a ptáků. Brzy se ale vracel k úřadování. V tu chvíli mě už nepotřeboval, vzpomínala Světlana. Byla jsem znuděná a toužila rychle odejít do Zubalova, kam jsem si mohla vzít jednoho z přátel, a bylo tolik věcí, které mě tam bavily. Otec si ale myslel, že mě nudil, a to ranilo jeho city. Slyšela jsem, jak rozlobeně zamumlal. Odešla pryč. Představte si, opustila svého starého otce. Že prý se nudí. Ale pak mě zase zahrnoval polibky a odpustil mi, protože beze mě byl ještě osamělejší.
Takhle tedy Stefan Kotkin líčil malou, hodně mladou Světlanu. Pojďme do jejich 16 let, tedy už dospívající slečna, tehdy se poprvé velmi vážně zamilovala a byla to, řekl bych, záležitost opravdu osudová. Co se seběhlo?
Byl to velmi intenzivní vztah s také o mnoho starším režisérem, filmařem Alexejem Kaplerem. Trošku to vypadalo, jako kdyby imitovala vlastně vztah své matky k Stalinovi, myslím s tím věkovým rozdílem, a i s tím, o čem vlastně byl. Světlana vzpomínala, že vlastně Kepler jí otevřel dveře do světa kultury, dával jí číst knihy, chodil s ní do galerií, na filmy, a vlastně ona se k němu velmi přilnula. Měli spolu údajně tedy velmi jako hluboký vztah, který ovšem Stalin vnímal velmi, velmi nelibě. Jednak tam fungoval ten klasický model starostlivého otce, který tedy nerad vidí, že jeho teprve dospívající dcera prožívá vztah s o mnoho starším mužem, což by asi bylo bývalo pochopitelné. Ale ten románek se odehrával během války, během vlastně toho největšího sovětského vojenského úsilí, a zřejmě tam Stalin i vnímal, že je takřka nepřípustné, aby jeho dcera prožívala románek a vlastně se bavila v době, kdy Sovětský svaz vlastně čelí jedné z největších vlastně výzev své historie. Možná v tom i hrála vzpomínka na to, že ve stejné době vlastně byl v zajetí jeho syn Jakov, který skutečně jako trpěl, nebo který nakonec tedy zahynul v tom německém koncentračním táboře, a kterého Stalin odmítal vyměnit za nějaké jiné vysoce postavené německé zajatce. A došlo to tedy tak daleko, že zřejmě její telefonát, její korespondence byla odposlouchávána, takže Stalin věděl o tom vztahu, a zřejmě to vyeskalovalo v moment, kdy Kapler byl odvelen jako válečný korespondent ke Stalingradu a pak vpravdě byla očištěn článek. Kapler pak říkal, že to nebyl úplně z jeho vůle, že to udělali jeho kamarádi, ale ten článek nakonec vyšel. Byl to jakýsi článek, v němž vlastně on jako anonymní voják píše své údajně anonymní lásce do Moskvy, ale podle reálí a podle toho, že tam zmínil, že ona dívka se může dívat z Kremlu, tak se dalo celkem jasně pochopit, že se jedná o Stalinovu dceru. Světlana to prý tehdy už hned pochopila, věděla, že otec bude zuřit. Takže nakonec pravděpodobně na Stalinův popud Kapler byl obviněn, že je britským špionem, byl vyhnán na několik let, zatím jenom do vyhnanství, do Vorkuty. Pak, když se v roce 1948 mohl vrátit, tak měl zakázánu Moskvu. Do ní se ale na chvíli vrátil. Není úplně jasné, jestli to bylo kvůli Světlaně nebo kvůli něčemu jinému, ale sovětská bezpečnost se o tom návratu dozvěděla, byl znovu zatčen a tentokrát již odsouzen vlastně na nucené práce. A z Gulagu se vlastně vrátil až v roce 1953. Takže po 10 letech se Světlana s Kaplerem setkali. Ale i z těch vzpomínek, z těch pozdějších reminiscencí je vidět, že to byl zřejmě jeden z nejhlubších vztahů, který v těch svých mnoha vztazích Světlana prožila a vzpomínala vlastně na to jenom v dobrém. A samozřejmě s určitou hořkostí právě na otce, který trošku i možná, co jsem z toho vyčetl, tak tam trošku i zaznívalo to, že jí vyčítal, že snad je i nehezká, že vlastně, že jí trošku ponižoval z hlediska jejího vzhledu, což samozřejmě u dospívající dcery je o to víc zraňující. Takže Stalin v tomhle rozhodně nebyl otcem roku a choval se ke své dceři občas velmi, velmi nepěkně.
Světlana začala studovat na Moskevské univerzitě historii a tam potkala dalšího muže svého života, studenta Grigorie Morozova. Čteme si z knížky Rozměry Sullivanové Stalinova dcera. Vyšla v Londýně v roce 2015.
Podle svědectví byl Grigorij Morozov okouzlující mladý muž a manželství začalo dobře. O několik desetiletí později Světlana vzpomínala, jak šťastní oba dva jako studenti byli. Ale brzy bylo 20 let a manželský život nebyl takový, jak si představovala. Když byla rozrušená, obracela se na otce, aby u něj hledala podporu. Existovala řada důvodů, proč se s Grigorijem odcizili. Jeden z nich bylo množství Morozovových příbuzných, kteří přicházeli na návštěvu a žádali lepší byt nebo umístění svých dětí do elitních škol a institucí. Kremelské zvěsti tvrdily, že rozvod zorganizoval Stalin, ačkoliv to Světlana vždy popírala. Problém byl jinde. Bylo jí 19, když porodila Josefa a brzy zjistila, že je znovu těhotná. Tvrdila, že ve svém tříletém manželství podstoupila 3 bolestivé potraty. Když nakonec vážně onemocněla, rozhodla se uprchnout. Řekla Grigoriovi, že se vrací do Kremlu a bere Josefa sebou. Později Světlana řekla, nikdy jsem nebyla zvyklá na rodinný život a proto bylo snadné ho rozbít. Ale hned poté jsem se cítila osamělá a udělala mnoho chyb, když jsem se snažila najít náhradu. Jak mladá a hloupá jsem byla. Manželství Grigorie a Světlany skončilo v roce 1947. Stalina rozvod potěšil. Postavil novou daču Cholodna Jarečka na Abcházském pobřeží a objednal i malou daču poblíž pro Světlanu. Navštívila ho a bylo to po dlouhé době poprvé, co spolu strávili delší dobu.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Hostem dnešních portrétů je historik Jan Adamec, který nám vypráví o životě Světlany Alilujevové, dcery Josefa Vysarionoviče Stalina. My jsme si četli z knížky Rozměry Sullivanové, Stalinova dcera, tak možná ještě jedna ukázka, protože tím vlastně plynule přejdeme k dalšímu manželství Světlany Alilujevové. Tím druhým manželem byl, jak se za chvíli dozvíte, Jurij Ždanov.
Podle Světlany její otec na podzim 1949 zařídil, aby se provdala za Jurije Ždanova, syna zesnulého předsedy Nejvyššího sovětu a bývalého muže číslo 2 Andreje Ždanova. Světlana vzpomínala, můj otec doufal, že se dvě rodiny jednou spojí prostřednictvím manželství. Jako by šlo o spojení dvou dynastií. Manželství se ale proměnilo v katastrofu. Světlana zjistila, že svou tchyni, která měla syna pevně v moci, nenávidí. Jurij matce říkal moudrá stará sova. Světlana byla brzy znovu těhotná a velmi nemocná. Ukázalo se, že ona a manžel měli nevhodné krevní skupiny, což způsobilo, že se u ní vyvinula toxikóza postihující ledviny. Málem zemřela. Cítila se sama a nemilovaná. Manželství trvalo ještě rok, ale bylo zřejmé, že je odsouzeno k zániku. V létě 1952 získala Světlana svolení otce k rozvodu. Odehrál se následující dialog. Co tě trápí? Proč se chceš rozvést? Nemůžu vystát tchýni. Nepodařilo se mi přizpůsobit se jejím způsobům, zamumlala Světlana. A tvůj manžel? Co říká tvůj manžel? Podporuje svou matku. Ve všem. Dobře, pokud ses rozhodla, rozveď se. Takové záležitosti nelze vyřešit násilím. Přesto chci, abyste věděli, že se mi nelíbí váš postoj k rodinnému životu. Po letech byla Světlana názoru, že Ždanov byl inteligentní, kultivovaný, talentovaný ve svém oboru a skvělý otec. Jenže oba žili v různých vesmírech. I on chtěl rozvod. Zůstali ale přáteli.
Tahle ukázka nás posunula do roku 1952. V březnu 1953 Stalin umírá. Já jenom musím říci, že Světlana v té době už pracovala jako učitelka a překladatelka. Ona hovořila plynně francouzsky, německy a anglicky. Dá se říci, že tím okamžikem, kdy její otec umírá, může být konečně sama sebou?
No rozhodně ne, protože ona vlastně teď má roli, nechci říkat jakési Stalinovy vdovy, ale v podstatě dcery, která je stále vlastně opředena jakýmsi takovým mýtem a jednak každý o ní ví, že to je Stalinova dcera.
Mimochodem ona v té době přijala jméno své matky.
Ano, ona se vlastně snaží od toho jména Stalina jaksi odpoutat a možná žít ten normální život, ale ten otcův stín je příliš dlouhý a příliš silný. Navíc z hlediska státu bezpečnostního ona představuje v podstatě potenciální nebezpečí. Ona je sledována, vlastně její jakýkoliv kontakt s cizinou a vůbec vlastně je podezřelý. Takže ona má vlastně takový zvláštní život, na jedné straně privilegovaný, a na druhé straně je potenciálně neustále podezřelá. A do toho stále bojuje vlastně ten svůj boj s tím otcovským přízrakem a vůbec s těmi stíny minulosti. Já jenom připomenu, že ona se na začátku 60. let vlastně vdává znovu, ale ona se vlastně vdává za svého nepřímého příbuzného, za Ivana Svanidzeho, což je vlastně příbuzný první Stalinovy ženy, to je Jekatěriny Svanidzeové. A to je v podstatě takové manželství jako dvou zoufalých duší, které ten Stalinův s tím postihuje. A ona vlastně se neustále trošku v úvozovkách plácá v těch osobních problémech a zároveň v tom politickém systému, který, jak říkám, na jednu stranu je stále vnímána jako Stalinova dcera, což o ní zvyšuje zájem nejenom těch sovětských orgánů, ale samozřejmě i ze zahraničí. A na druhou stranu je považována za potenciální nebezpečí nebo že případné nebezpečí, tak jak to v tom kontextu neustále podezíravého totalitního státu přelomu 50. 60. let bylo.
Když se tedy vrátím k tomu, co jste teď říkal, jaký člověk to byl, v jaké situaci se nacházela, tak že se za těchto okolností už opět zase rozvedená v roce 63 seznamuje v Sovětském svazu s indickým komunistou, tak to je pro tu říši, řekl bych, totální znepokojení určitě.
Tam je vidět, že vlastně ta Světlana se neustále pohybovala v tom elitním klubu té nomenklatury. Ona nebyla prostě ženou z lidu a byť by možná, nebo normální ženou, a byť by možná chtěla být, tak už nikdy nemohla. To samozřejmě znělo paradoxně pro miliony sovětských občanů, kteří by dali cokoliv za to, aby se do té nomenklatury vzhledem k těm výhodám a k těm požitkům mohli dostat. Ostatně ten příběh s tou rodinou Morozovových, kteří chtěli logicky v rámci toho nedostatkového systému využít ty kontakty na podle nich jako nejmocnější ženu v podstatě v režimu, tak ji chtěli využít, což ale ona vnímala velmi negativně a i to bylo příčina rozpadu toho manželství. A tady vlastně ona se seznámila v sanatoriu s těžce nemocným Brajesh Singhem, který vlastně patřil k té indické komunistické straně a vlastně patřil k tomu levicovému spektru v rámci té vstřícné politiky vůči těm kontaktům, které byly mezi jednotlivými komunistickými zeměmi, tak bylo typické, že sovětská strana, ale dělali to i českoslovenští komunisté, umožňovali léčení ve svých špičkových sanatoriích pro spřátelené komunisty nebo vysoce postavené spřátelené politiky z těch zemí třetího světa nebo z těch zájmových zemí. A zase to byl vztah, kdy Brajesh Singh okouzlil, navázali spolu velmi hluboký vztah. Zřejmě on představoval všechno to, co ten Stalin nebyl, nebo to, co ti předchozí partneři nebyli. Možná jí trošku připomínal toho staršího Kaplera. Takže ona zřejmě opět našla muže, se kterým byla šťastná, našli spolu velké souznění. Problém byl v tom, že on byl těžce nemocný. Ona si ho chtěla vzít a ona žádala, musela jít až ke Kosyginovi, až prostě na nejvyšší místa a tam jí v roce 1965 sdělili, že to není v zájmu Sovětského svazu, aby se vdala za cizince. A Brajesh Singh pak zemřel a To byla možnost, jak se dostat ven, protože ona si vymohla, že ho vlastně bude moci pohřbít nebo bude se moci zúčastnit pohřbu, což ji úplně nemohli zakázat. Takže tím pádem vlastně dostala možnost vycestovat do Indie, tam se vlastně zúčastnit toho pohřbu. Ale to už vlastně hrála trošku i ještě jinou hru.
Ano, otevíráme další příběh, nemáme už na ní tolik času, ale musíme ho samozřejmě zmínit. Je to na počátku roku 1967, kdy odjíždí s popelem svého tedy přítele, aby ho rozptýlila v řece Ganze, a ona mimo jiné odváží sebou také rukopis své knížky. V Indii potom dochází k tomu, že ona odejde ze sovětského velvyslanectví za takových jako zajímavých okolností. Je jí také vydán pas, což je velká chyba, jak se později zjistí, protože ten by se měl vydávat příslušníkům Sovětského svazu až těsně na letišti před odletem. A ona se dostane na americké velvyslanectví a nakonec přes tedy Evropu doputuje do Spojených států, do exilu. Udělala Světlana Alilujevová ve Spojených státech nějaké velké životní štěstí?
Já mi připomenu, že ona vlastně ty své paměti, které pak vyšly a které vlastně z ní učinily tu známou osobnost, napsala už v roce 1963 a pak vlastně s pomocí indického velvyslance, který je vlastně dostal ze Sovětského svazu, ona se bála je brát sebou, aby náhodou neskončili v nepovolaných rukou, a v té Indii je pak ten velvyslanec předal, tak ona zřejmě plánovala, že si jako založí nový život. Ono původně tam z těch pamětí vyplývá, že ona chtěla zůstat v té Indii, že se jí v té Indii líbilo a že vlastně kdyby jí to ten sovětský režim umožnil, tak by možná zůstala spíše v té Indii, než v těch Spojených státech. Ale tam to zase komplikovaly vzájemné indicko-sovětské vztahy. Prostě ona nemohla vystoupit z té role té mimořádně důležité osobnosti, ať chtěla nebo nechtěla pro ten Sovětský svaz. Ve Spojených státech vlastně zase chvíli těžila z té pozice Stalinova dcera. Byla to velká senzace, že jo? Vyšly ty její paměti, které poodhalovaly celou řadu sice zajímavých detailů z toho každodenního života, jsou vlastně důležitým svědectvím pro to, jak vlastně Stalin žil a jak vlastně fungoval mimo politiku, ale nejdou za rámec, že by tam byly nějaké zásadní odhalení z hlediska té stalinské politiky. To vlastně ani nelze očekávat, že by k ním měla Světlana přístup, a ten její pohled na Stalina je trošku jiný a samozřejmě i z hlediska těch velkých dějin rodině zkreslený. Ona ho prostě vidí lépe, než ho možná vnímáme my, a nejsou tam ty hekatomby mrtvých a popravených a není tam prostě ten zločinný režim, kterému Stalin ve 20. 30. letech vládl. A zase neustále bojovala s tou rolí Stalinovy dcery, které na jednu stranu z ní těžila a na jednu stranu vlastně využívala k tomu, že vlastně se dostala k poměrně zajímavým příjmům z těch tantiem a vlastně z té knížky. A na druhou stranu vlastně pořád jako by chtěla žít ten normální život. Takže tam se znovu vdala ve Spojených státech. Pak vlastně v polovině 80. let požádala, jestli by se mohla vrátit do Sovětského svazu, protože to byl další problém. Ona vlastně opustila své sice už skoro dospělé děti a tím, že emigrovala, se výrazně zkomplikovaly její rodinné vztahy. Dcera údajně jako v těch 80. letech už nechtěla vidět. A v tom Sovětském svazu se nenašla, byla zase jako trošku vykořeněná, takže zase požádala, jestli by se mohla vrátit zpátky do Spojených států. Takže tak jako se pohybovala mezi těmito světy, trošku vykořeněná, trošku vlastně bez nějaké ukotvené identity.
Ze Spojených států potom její cesta vedla do Velké Británie, kde žila ve velké chudobě. Mimochodem neřekli jsme, že za ty knížky dostala honoráře ve výši několika milionů dolarů. A nakonec dožila v listopadu 2011 ve Spojených státech v Richlandu ve státě Wisconsin. Tak to je vše z dnešních portrétů věnovaných dceři Josifa Vissarionoviče Stalina, Světlaně Alilujevové. Děkuji Janu Adamcovi. Honzo, zase někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky přečetla Růžena Štanclová, technicky spolupracoval mistr zvuku Ladislav Čurda a loučí se také David Hertl. Zase za týden naslyšenou u portrétů.